ανάγκες που έχει ο σύγχρονος άνθρωπος προς ένα επιτακτικό, ιστορικό και πνευματικό αίτημα. Αυτή λοιπόν η αναλογία, την οποία προηγουμένως περιέγραψα, μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε την προσοκρατική φιλοσοφία με ένα καινούριο πρίσμα και με μια καινούρια οπτική. Να τη δούμε όχι με τη μονομέρα από την ίδια ορθολογισμός ή ο γερμανικός ιδεαλισμός, αλλά θα μπορούσα να πω να τη δούμε με έναν καθαρά ελληνικό τρόπο. Δηλαδή με τα ίδια τα μάτια, με τα ίδια τα ματογιάλια τα οποία μας διαμορφώνει η ίδια με το ίδιο της το περιεχόμενο. Και έτσι φτάνουμε στη σημερινή εποχή, όπου έχουμε μια δυνατότητα να κοιτάξουμε με μια ελληνική όραση αυτή τη μεγάλη ελληνική πνευματική ώρα που σημαίνουν οι παρουσίες των μεγάλων αυτών προσωποκρατικών φιλοσόφων. Νομίζω λοιπόν ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε αυτήν την περίοδο και να δούμε ποια είναι η σημασία της προσφοράς όλων των ανθρώπων αυτής της περίοδου και ιδιαίτερως του Ηρακλείδου. Σε αυτήν την περίοδο θα πρέπει να σας πω ότι στην Ελλάδα γίνονται και άλλες πραγματοποιήσεις. Μαζί με τη γέννηση της φιλοσοφίας έχουμε και τη γέννηση της επιστήμης, που είναι ταυτόχρονη με τη φιλοσοφία. Έχουμε επίσης και τη γέννηση της αρχαίας τραγωδίας. Έχουμε ακόμη και την πρώτη διαμόρφωση των πολιτιών και την θεμελίωση της δημοκρατίας. Αυτά τα τέσσερα τέκνα γεννιούνται την ίδια ακριβώς εποχή και κάτω από το γενικό αυτό πνευματικό όρο το οποίο προηγουμένως σας περιέγραψα. Και το κύριο χαρακτηριστικό είναι αυτής της περίοδου είναι αυτή ακριβώς αυτόνομη προβολή της ανθρώπινης προσωπικότητας στην οποία θα προσπαθήσω να την αναλύσω αμέσως παρακάτω. Και μάλιστα θα πρέπει να πω ότι αυτή η περίοδος έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό. Έχει μέσα της ένα χαρακτηριστικό που τη συνδέει και με την εποχή μας. Ένα προμηθεϊκό απελευθερωτικό πνεύμα και ένα πνεύμα ανδρικό συνδεδεμένο με το τραγικό αίσθημα της ζωής. Διότι αυτές ακριβώς οι γεννήσεις που πηγάζουν από την ίδια βασικά αιτία, από την προβολή της ανθρώπινης προσωπικότητας μέσα στην ενότητά της με τον κόσμο, γεννιέται σε μια περίοδο όπου υπάρχει ένας κίνδυνος, ο κίνδυνος του περσικού κεσαρισμού. Και το ελληνικό πνεύμα αντιμετωπίζει αυτόν τον κίνδυνο και τον προσπαθεί να αντιμετρηθεί μαζί του, όπως και αντιμετράται αργότερα στο Μαραθώνα και στη Σαλαμίνα. Είναι ακριβώς η ώρα που, καθώς συλλαμβάνει το ελληνικό πνεύμα αυτές τις θεμελιώδεις ιδέες, οι οποίες θα αποτελέσουν τη μεγάλη εκείνη η πνευματική ενότητα που έχει σήμερα ανάγκη ο κόσμος, αισθάνεται την ανάγκη να παλέψει απέναντι όλων των κινδύνων και δημιουργείται έτσι μια απελευθερωτική νοοτροπία και μια διάθεση προμηθεϊκή, δηλαδή απελευθερώσεως του ανθρωπίνου πνεύματος απέναντι σε όλες τις μορφές της βίας και της τυραννίας, και έτσι ολόκληρη η ελληνική δημιουργία είναι δεμένη με ένα αίσθημα ανδρισμού, κοσμικού ανδρισμού θα έλεγα, που την διαποτίζει ολοκληρωτικά. Και μαζί με αυτό και το αίσθημα το τραγικό, για το οποίο θα μιλήσουμε αμέσως παρακάτω, γιατί έχει άμεση σχέση με την φιλοσοφική προσφορά με την οποία θα αναλύσουμε του Ηρακλείδου. Θα ήθελα πριν προχωρήσω να πω ότι η οπτική που σήμερα διαμορφώνει η ιστορική πορεία της ανθρωπότητας μας δίνει μία δυνατότητα να κάνουμε έναν διαχωρισμό μεταξύ της επιστήμης και της φιλοσοφίας. Διότι είπα προηγουμένως ότι υπάρχει μια ταυτόχρονη γέννηση της επιστήμης και της φιλοσοφίας σε αυτά τα χρόνια. Ως τώρα, το ανθρώπινο πνεύμα πάσχισε πολλές φορές να κάνει ένα διαχωρισμό ανάμεσα στην επιστήμη και στη φιλοσοφία και διατυπώθηκαν πολλές απόψεις. Μάλιστα, ο προηγούμενος αιώνας χαρακτηριζόταν από μία τάση